ჩვენ თანერთეთ.
მოგესალმები, ცირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ პოდკასტი, რომელიც რადიო თავისუფლებას ეკუთვნის, პოდკასტი „თიგნები“ და ამ პოდკასტში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები, ბოლო ხანებში განსაკუთრებით აქტიურად მოაროთ რუბრიკას, რომელსაც ქვიან ნორვეგიული თიგნის კლუბი, იმიტომ რომ მივდივართ ბოლოსკენ, ასე ვთქვათ, გვინდა ამოვცუროთ იმ 100 თიგნის განხილვა, რომელიც მსოფლიოს 66 ქვეყნის 100 მწერალმა შეიტანა ნორვეგიის სიგნის კლუბის თხოვნით და ეს არის მსოფლიოს ყველა დროის საუკეთესო წიგნები. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული წიგნი გახლავთ ისლანდიური საგა, რომელსაც ქვია ნიალის საგა. ისლანდია, ეს პატარა ქვეყანა, სადაც 200,000-ამდე კაცი ცხოვრობს სხვადასხვა დროს, მსოფლიო საგანძურში შევიდა თელი ორი ძეგლით. უპირველეს ყოვლისა, ერთზე ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს გახლავთ დამოუკიდებელი ხალხი, დიდი ისლანდიელი მწერლის ნამუშევარი, და ეს არის ნიალის საგა, რომელიც ასწევს ისლანდიის ამბებს დაახლოებით 19-მეთ საუკუნეებისა, 1960-დან 1920 წლამდე ამბებს აღწევს. ჟანრი გახლავთ ქრონიკა. უნდა გითხრათ, რომ მსოფლიო საგებიდან თუ კი რამე არსებობს ასე ვთქვათ ქრონიკის ტიპის სახალხო საგები, ეს ალბათ ყველას აღემატება თავისი უმაღლესი ხარისხით. ძალიან კარგია, რომ ჩვენ დიდი ხანია გვაქვს ეს ტექსტი, კიდე საბჭოთა დროში გამოსა გაუცელებმა ნაკადულმა და თითქმის 400 გვერდიანი ტექსტია, საკმაოდ დიდი წინა სიტყვაობით, მოკლედ გამშვენიერი გამოცემა იყო. კარგი იქნება, თუ თანამედროვე გამომცემლობები გაითვალისწინებენ იმ დიდი ინტერესს, რომელიც შეიძლება ამ ტექსტის მიმართ არსებობდეს და იმასაც, რომ ის ძველი ნაკადულისეული გამოცემა ფაქტობრივად ბიბლიოგრაფიულად იქცა და ძნელი მოსაპოვებელია. ეს არის ისლანდიური საგა, რომელიც დაწერილი არის 21 საუკუნის ენაზე. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ გახსოვთ ალბათ, რომ ერთი დიდი მწერალი მეორე თავისზე დიდ მწერალს აბრალებდა, რომ მაგან უბნების აღწერა არის ისო, სულიერი მდგომარეობის აღწერა არის ისო, ამას ამბობდა ნაბოკოვი დოსტოევსკისე. და ისლანდიური საგა არის, რომელშიც ასევე არ არის უბნების აღწერა და ასევე არ არის შინაგანი სამყაროს აღწერა, ფსიქოლოგიზმი და სხვა. ამეთ არის პირდაპირ მოქმედება 700 პერსონაჟი. წარმოიდგინეთ, ეს არის ფაქტობრივად ლევ ტოლსტოის ომი და მშვიდობის და ჰომეროსის ილიადის ტოლფასი. ამ თვალსა ესეთ ამდენი პერსონაჟი და ამდენი ამბავი. Ну, ძალიან სისხლიანი ნაწარმოები კი არის, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ბარონული პერიოდია, როდესაც სისხლის აღება ძალიან ღირსეულ და შესანიშნავდა სამართლიან საქმე თითვლება. რა გასაკვირი არის 19 საუკუნის ისლანდიისგან, თუ კი თანამედროვე მსოფლიოშიც კი ეს სერიოზული პრობლემა იქ მითუმეტეს და დახატული არის რაღაცა გრანდიოზული ტიპაჟები, შესანიშნავი ხალხური ნაწარმოები გახლავთ. სიუჟეტი ამ ნაწარმოებისა რთული, რა თქმა უნდა, არ არის. ეს არის ყველაზე ცნობილი და ყველაზე გრძელი საგა ისლანდიიდან. უნდა გითხრათ, რომ ისლანდია სავსეა საგები და ისლანდიაში არის ტრადიცია, რომ წელიწადში ერთხელ აუცილებლად უნდა წაიკითხონ ნიალის საგა. და ხნელა ისლანდიელი ამ ტრადიციას პირველად იცავს და დიდი ხანია ეს ტრადიცია არსებობს. მე ვიცი, რომ იაპონიაში არსებობს ბეთჰოვენის 9 სიმფონიის შესრულების ტრადიცია. ახალ წელს იაპონიის დიდ ქალაქებში შესანიშნავი ორკესტრები ამას ასრულებენ და ეს არის დიდი სიხარულის და დიდი, ასე ვთქვათ, სიამაყის საგანი, რომ ევროპელი კომპოზიტორი, მსოფლიო კომპოზიტორი იაპონიაში სრულდება. მაგრამ ეს პატივისცემა, კულტურული პატივისცემა არის ევროპისადმი, მაშინ როდესაც ისლანდია საკუთარ თავს ცემს ხოლმე პატივს, როდესაც საგებზე ლაპარაკობს და როდესაც ნიალის საგას ყოველწლიურად კითხულობენ ხოლმე. სწორედ ეს საგა იქ უამრავი იყო, დიდი არჩევანი იყო, მაგრამ სწორედ ნიალის საგა მოხდა მსოფლიო ბიბლიოთეკაში, რასაც ჩვენ ნორვეგიის წიგნის კლუბს ვეძახ. ქართული თარგმანი იმდენად გამჭვირვალეა, ინანად სასიამოვნო ხონვა და იმდენად უცნაურია, რომ საბჭოთა დროში შესრულებული თარგმანების უმეტესობა იყო ძალიან მაღალი ფარდოვანი და ხანდახან ვარჩნილი ენითაც კი თარგმნი და ეს არა. ეს არის ზუსტად ისე გაკეთებული, თითქოს ქართულისა გაიყოს. აი მე შემიძლია ფრაგმენტი წაგიკითხოს ქართული თარგმანიდან, რომ იგრძნოთ როგორ არის გადმოცემული ეს უძველესი და უმნიშვნელოვანესი საგარო, რომელშიც სხვა შორის აღწერილი არის ერთმანეთს შორის ომები, ძალაუფლების ხელში ჩასაგდება, ყველანაირი ტინგები, ალტინგები, ანუ საბჭოები, გამოსვლები, ჯანმეტყველება, აქ მკვლელობები და მახის დაგებები და ასე შემდეგ, ხორწინებანი გენეალოგიები და იმდენი ინფორმაცია არის, რომ გაიკვირდებათ. და ამავე დროს ისლანდიის დაქრისტიანება, მონაკვლა, ასე ვთქვა, მთელი კუნძულისა და ბევრი სხვა რამ, რაც აისახა ნიანის საგაში. იწყება იგი, როგორც გითხარით, ასე. ერთ კაც მორდი ერთ მეტსახელად იანურას ეძახდნენ. როგორც ჩანს, უკვე მეტსახელი მიგვანიშნებს, რომ ეს მუსიკალური ინსტრუმენტი ამ დროს უკვე ცნობილი იყო ისლანდიაში, ეს საკრავი. მორცე სახელი დაერქვა გაბმული ტკბილი ლაპარაკისთვის, ანუ იმ შვების გამოცემისთვის, რომელსაც მეტაფორულად ადამიანი გამოსცემს თითქოს ჭიანური იყოს. მორც კაც მორდი ერქვა, მეტსახელად ჭიანურას ეძახდნენ, სიგვარდ წითურის ძე იყო და მდინარე რანგის ველზე ცხოვრობდა. ეს შეძლებული და სახელოვანი კაცი თავგამოდებული მოსარჩლი იყო სადაო საქმეებში. ნახეთ, შუა საუკუნეების უფრო ადრინდელი კიდე ეპოქა არის და როგორი გამჩვირვალე ტექსტია, როგორი არის ასე ვთქვათ, აი ეგრეთ წოდებული უავტორო ტექსტები რო არის ხოლმე, გოვი რო ყვება დოსტოევსკისთან და ახლობით ისე არის გადმოცემული. ისე კარგად იცნობდა კანონებს და უნდა გითხრათ, რომ ამ ქვეყნებში, საერთოდ სკანდინავიაში და განსაკუთრებით ნორვეგიაში და ისლანდიაში, კანონის მცოდნეობა არის სიბრძნის სახეობა. ანუ სიბრძნე კი არ არის პირადი გამოცდილება, სიბრძნე უპირველეს ყოვლისა არის კანონმცოდნეობა. და ეს კაცი მორდი ისე კარგად იყო გარკვეული კანონებში, რომ უიმისოთ მიღებული გადაწყვეტილება სამართლიანად არ მიაჩნდა. თუ მორდი არ მონაწილეობდა იმ გადაწყვეტილებას სამართლიანად ვერ მიჩნევდნენ, ერთადერთი ასული ჰყავდა, სახელად უნი ერქვა. ლამაზი, ზრდილი, თვალში მოსახვედრი გოგო იყო და საუკეთესო საპატარძლო თითებოდა მთელ იმ არემარეში. ეხლაო გვეუბნება საგა, გადავიდეთ საგას ბრეიდა ფიორდის ველებზე. ეს ზღვისპირა ნაწილები გახლავთ და ზღვისპირა ველები უმკაცრესი უნება მოგესალმებათ. ერთხელ ვერ ნახავთ ისეთი ადგილები არსებობს, მაგრამ ველები არის და დასავლეთისკენ გადავყავართ ახლა საგას. ერთკაც ჰასკულდი ერქვა. ეს ფორმა, ერთკაც ხასკულდი ერქვა, ერთკაც მორდი ერქვა, ერთკაც ხუნდი ერქვა, ეს არის ფორმულა. პოეტური ფორმულებით არის სავსე, რაც მიუთითებს იმაზე, ჩვენ ვიცით პოეტური ფორმულები ჯერ კიდევ ჰომეროსიდან, პოეტური ფორმულა ყოველთვის მიუთითებს ზეპირ წარმოშობაზე. და მართალია, ამ დროს, მეათე საუკუნეში, მეთერთმეტე საუკუნეში, სწორედ იქნება იქაც იქ დამწერლობა, და მანამდე არის ზეპირად შექმნილი ეს შესანიშნავი საგები. ამიტომაა ეს ფორმულები, ერთკაც ასე ერქვა, ის იმის შვილი იყო და ასე შემდეგ. და შვილობაზე უნდა გითხრათ, არაბებივით არა მარტო შვილს იტყვიან, არამედ იტყვიან ვისი შვილიშვილია და ვისი შვილთაშვილია და ვისი შვილიშვილი შვილთაშვილი, ამასაც კი იტყვიან ხოლმე, როცა იციან. და დღესაც იქ ისეთი საპატიო ხალხია, რომლის დავიწყება არ შეიძლება. ამიტომ, როდესაც გადავდივარ დასავლეთის მხარეს და გვეუბნებიან, რომ არსებობდა კაცი სახელად ჰასკულდი, იგი ველელი კოლის შვილი იყო, ველზე ცხოვრები კოლის შვილი იყო, დედამის თორგერდი ერქვა. იგი იყო ასული, მიაქციეთ ყურადღება, როგორ ღრმად და საფუძვლიანად უნდა იყოს წარმოდგენილი, როცა ვიცით ადამიანის ასე ვთქვა წარმომავლობა. იგი იყო ასული თორსტეინ წითურისა, ოლავ თეთრის ძისა, ინგიალდის შვილიშვილისა, ჰელგის შვილი შვილი შვილისა და ინგიალდის დედა იყო თორასული სიგურდ გველის თვალასი. ეს უკვე ჩვენთვის ნაცნობი კაცი არის ბევრი თვალსაჩინო, განსაკუთრებით იმათვის, ვისაც უნახავს შესანიშნავი სატელევიზიო სერიალი ვიკინგებზე და ვისაც სიგურდ გველის თვალა ახლავს, რომელიც იყო თვით რაგნარ ლაბდროკის ძე. რაგნარზე უნდა მითხრათ, რომ ბოლო ხანებში მთელი მსოფლიო კარგად გაეცნო ამ შესანიშნავ მეფეს. თორსტენს იტულის დედა იყო აუდბრძენი ასული კეთილ ცვირპაჭუასი ბიარნ ხარისფეხას ძისა. ეს სახელები ჰასკულდი, ჰუნდი, ხარისფეხა, ცვლისფეხა, ცხისფეხა და ასე შემდეგ არის ჩვეულებრივი წყინვალე ქართულ თარგმანში, როგორც ვიღაც ისე ბუნებრივად შერს თითქოს ქართველების დაწერილი იყოს ეს შესანიშნავი ისლანდიური საგა. ჰასკულს ჰყავდა ძმა, ჰასკულის ძმას ერქვა ჰრუტი. იგი ჰრუტის დაგვირში ცხოვრობდა, ჰასკულდი ცხოვრობდა ჰასკულდირში, ჰრუტი ცხოვრობდა ჰრუტის დაგვირში და ისინი ერთი დედის შვილები იყვნენ. მამამისო ერქვა ჰერიოლფი, ხოლო ჰრუტი წარმოსადეგი ახვანი და ძლიერი ვაჟკაცი იყო. ერთი არის, რომ ყველაფერი იწყება იმით, რომ ის ერთხელ ისე მოხდა, რომ ნადიმზე ჰასკულმა მეგობრები მოიცვა, მისი ძმა ჰრუტიც იქ იყო, გვერდით ეჯდა, ჰასკულს ასული ჰყავდა სახელად ჰალგერდი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, ასულის სახელი დიდ როლს ასრულებს ამ ნაწარმოებში ჰალგერდი, რომელიც სხვა გოგონებთან ერთად იქვე იატაკზე თამაშობდა და მამამ დაუძახა ბავშვს, ბავშვი მოვიდა მოეფერა, მამა ნიკაპი აუწია, აკოცა და გაუშვა და მერე ხრუტს კითხა: რა სიტყვი ამ გოგოზე, ხომ ლამაზია? მიაქციათ ყურადღება, რა ბუნებრივად, რა იოლად შემოდიან ადამიანები ამ შესანიშნავ საგაში. რა კარგი იქნებოდა, რომ დიდმა მწერლებმა უფრო ხშირად იკითხონ ხოლმე სკანდინავიური საგები. აი მაგალითად თომას მანმა სკანდინავიური საგები იკითხა და შესანიშნავი საგა ბუდენროკები დაგვიტოვა. სამაგალითო მე ვიტყოდი ბევრი მწერლისთვის, აღარ დავასახელებ საგების ავტორები, ბლომად არიან საოჯახო საგები წავსია მსოფლიო ლიტერატურა, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ თომას მანი მიყვება იმას, რასაც ისლანდიელები აკეთებდნენ ყველაზე უფრო ღრმად თანამედროვე ავტორებიდან, მეოცე საუკუნის ავტორებიდან. იგი მიუახლოვდა ძალიან ისლანდიურ და საერთოდ სკანდინავიურ საგებს. დამახასიათებელი ელემენტი იქნება ახლა მიაქციათ, რომ ხრუტ ხმა არა მოუღია, მაშინ ჰასკულდმა კითხვა დაუმეორა, ანუ დიშვილს უქებს და ჩვეულებრივ, ეს რომ ჩვეულებრივი ევროპული გარემო იყო, ან თუნდა ჩვენი გარემო იყოს, ძმა თავაზიანობის გამო ეთქვა: რა თქმა უნდა კაცო, ჩემი ძმის შვილი გადასალივე შესანიშნავი გოგო. მაგრამ აი ესენი ცოტა სიტყვა ძმწი ხალხია და ცოტა იულად ვერ გაიმეტებენ ხოლმე. მე ერთხელ თამადა მყავდა მასეთი და არასოდეს არ დამავიწყდა, ვერ გაიმეტა ჩემი კეთილი სადღესილო. და თამადა საერთოდ იმიტომ ნიშნავს, რომ რაღაცა ზედმეტი თქვა და იმან ისიც კი არ თქვა, რაც უმიტეთულად იყო სათქმელი და არ დამავიწყდა. და ეს თურმე ისლანდიური ამბავი ყოფილა. ძმა ეკითხა: როგორია ჩემი გოგო? ერთხელ ხმა არ ამოიღო მისმა ძმა და მეორე ჯერ კითხა, გაუმეორა კითხვა. მაშინ ხრუტმა უთხრა: რა თქმა უნდა, კარგი გოგოა, ბევრსაც ძვირად დაუჯდება მაგისი სიტურპე, ოღონდ ვერ გამიგია, საიდან გამოერია ჩვენს ჯიში ეს ქურდული თვალები. ეხლა თანამედროვე ავტორი რო იყოს, ჩვენ მიცუთას მიხვდებოდით ასაკეთებს. დღევანდელ ლიტერატურაში ეს უკვე ჩვეულებრივი რამ გახდა, რომ არის ისე იგი ძალიან ღრმა და საფუძვლიანი მინიშნებები ასეული გვერდებით ადრე და ასეული გვერდებით წინ იხედება ხოლმე. ეს ქურდული თვალები ამან რო ახსენა, როგორც ის თოფი ჩეხოვმა რო ახსენა პირველ მოქმედებაში, რო ჩამოკიდებული და ბოლო მოქმედებაში რო აუცილებლად გაისვრის, ეს ქურდული თვალები რა თქმა უნდა თავის ნულში ასრულებს, რა თქმა უნდა. მაგრამ საიდან იცის საგამ ეს ტექნიკა? ერგეთ ჰომეროსიც პირველი მწერალი იყო და ფლეშბექების, სიკრელების და აღთევარდების და მოკლედ ძალიან თანამედროვე ტექნოლოგიის, რომელიც ტელევიზიამ განავითარა, ცოდნე არის ჰომეროსი პირველი მწერალი. ასევე შესანიშნავი ცოდნეები არიან აი ამ ტექნიკისა, მრავალგვერდიანი წინ გადახტომებისა, როდესაც ერთი მთხრობელი რაღაცას ამბობს და ტოვებს უთქმელად, აღარ ავითარებს და მეორე მთხრობელი გაიხსენებს, რომ ქურდული თვალები იყო ნახტანებ და იმას განავითარებს. საგაში ეს გასაოცარი ტექნიკა ძალიან ხშირადაა გამოყენებული და ტოვებს შთაბეჭდილებას. ცით დაახლოებით ისეთ კანაც იწვევს ხოლმე და ისლანდიაში რა თქმა უნდა არსებობს უზარმაზარი მეცნიერება, რომელიც ამ საგებს ეხება და ვერავინ მსოფლიოს ვერცერთი მეცნიერი ისლანდიელებს ვერ შეეჯიბრა მშობლიური საგების ანალიზში. იქ ისეთი წიგნები არსებობს, საგებს როჯობია, ნუ ხოთ ბოლომდე ვერაჯობნოს, მაგრამ რო არ ჩამორჩება და ახლები კი არა მარტო მაშინდელი ძველი დროის არსებობს, ისე იგი საგები და არსებობს საგების კომენტარები და არსებობს ეს საგების კომენტარები მეთერთმეტე მეთორმეტე მეცამეტე საუკუნით. ისტორიული ძეგლები არსებობს, რომელიც გაცილებით უფრო ღრმად და სიმართლეს ყვება, ვიდრე საგები. უბრალოდ საგას რო კითხულობ, იმ ცოტას ხვდები, რომ აქ მომხდარი ამბების უმეტესობა შეიძლება არც კი მომხდარა, მაგრამ აუცილებლად უნდა მომხდარიყო იმ ცხოვრების წესის მიხედვით, რომელთაც ისინი ცხოვრობდნენ. როგორც გითხარით, ძმამ ძმისშვილი კი არ დაიწუნა, უბრალოდ გაიკვირვა, რომ ჩვენს მოდგმაში, რომელიც სავსეა პატიოსნებით, რომელსაც ახლა ქალაქტიონი სიტყვები რო ვთქვათ, დაამშორდება თბილისის ცქერა სავსე ქართული პატიოსნებით, სადაც ვარიანტი არსებობს, დაამშორდება ღვთისმშობლის ცქერა სავსე ქართული პატიოსნებით, აი ეს ისლანდიური პატიოსნებით სავსე მზერა ამ გოგონას თვალებში, რომელსაც ბევრი ქმარი ეყოლება და რომელიც ბევრს დაიწუნებს და ბევრ კაცს დაღუპავს და ასე შემდეგ, რომელიც იქნება ახალი ტერმინებით რო ვთქვა ბამპისტი პისკალი, მას აღმოაჩნდა კურდული თვალები და ბიძამ ეს შენიშნა და არ ასიამოვნა ძმას და იმდენა იწყინა ხასკურდმა იწყინა და ერთხან ძმები დაუბრებულებივით იყვნენო. ძმებს ჩამორჩორის ჩამოვარდნილი უთანხმოება, რომელიც აქ აკვრით არის ნახსენები, ცვლად არის აღწერილი კიდევ ერთ სხვა საგაში, რომელსაც ჰქვია ორაგულის ველის მკვიდრთა საგა. როდესაც მე ბავშვობაში ხელში ჩამივარდა სწორედ ეს ძეგლი, ორაგულის ველის მკვიდრთა საგა, გაკვირვებული ვიყავი, რომ ასეთი სახელი არსებობს ორაგული, კი ვიცი რომ სხვაშია, და ორაგულის ველი რას ნიშნავს. ორაგული, ეს მთელი ამბავი არის, მაგრამ ძალიან მოკლედ ვიტყვი. ესე იგი არის ორაგული, ჩვენ ვიცით იგი ისლანდიური სახელით, ჟონგათი. არის ჟონგა თეთრიდან დაწყებული, შავით დამთავრებული. ეს არის ბუნებრივი ჟონგების და ეს არის ტექნოლოგიური ჟონგები, ამ გადამუშავებები ხდება. ისლანდია მოიხსენებათ არც ერთ ევროპულ სტრუქტურაში არ არის, მაგრამ ყველგან ყავს ელჩები. აი ევროპის საბჭოში ისლანდია 5 წელიწადში ერთხელ ატარებს ხოლმე ისლანდიის დღეს. და ეს ისლანდიის დღე არის მუზეუმის ასეთი, ეს ჟონგების მუზეუმი, საერთოდ თელი იქაურობა გამშვალულია შებოლილი თევზის სუნით და უკეთი მშობილესი ისლანდიელებით, რომელიც სხვათაშორის იუმორთან არიან ძალიან ახლოს და მიუხედავად უმკაცრესი ცხოვრებისა, რომლითაც ცხოვრობენ, საკმაოდ უგასწრებელი ხალხი არის, რასაც საგებშიც ნახავთ, და საკმაოდ ემოციური ხალხია, თუმცა კი გარეგნულად არ უნდა ეტყობოდეთ. აი ძმამ ძმას არ მოუწონა, არ აღახტოვანდა ძმისშვილით და ძმები ერთმანეთს რამდენიმე ხანი სერიოზულად არც ელაპარაკებოდნენ. აქ გრძელდება ეს ამბავი. ერთხელ ისე მოხდა, რომ ხასკუდი და ხრუტი ალთინგზე გაემგზავნენ. ალთინგი, საერთოდ თინგი, ეს არის სახალხო კრება. ბერძნებმა თავისი სახალხო კრების სახელი ისე დაგვიტოვეს, რომ ახლა მაგის გარეშე არავინ არ ცხოვრობს. იმიტომ რომ ეკლესია ერქვა და გასაგებია ესეთი პედაპი ქრისტიანობა, მიკიდან აიღო ყველა შეკრებას ერქვა ეკლესია. საერთო სახალხო კრება, სადაც წყდება ომისადამ შვიდობის საკითხები და პატარა საკითხები ხდება პატარა საკრებულოებში. ეს საბერძნეთშიც ასე იყო. ისლანდიაშიც ასე არის. პატარა საკრებულოს გვია თინგი. ანუ პატარა დასახლება როა იმასა თავისი თინგი, ანუ თავისი საკრებულო. ყველა თავისუფალი ადამიანი და სხვანაირები მათ არ ყავთ. ესა ქვეყანასაც მონობა არასულ ეს არ ყოფილა, თუმცა იყო მონობა არა, მაგრამ მონობასთან მიახლოებული სავალდებულო შრომა, როდესაც მალს ვერ გაისტუმრებ, ან როდესაც ხირით იღებ მიწას, იმიტომ მიწისმფლობელები ცოტანი არიან, მაგრამ ეს უკვე აქითთან ხარეს არა, იმ პერიოდში არა. იმ პერიოდში სულ თავისუფალი ხალხია და ყველა მონაწილეობს თინგზე. სხვათა შორის, განსხვავებით ბერძნებისაგან, არ არის გამონიცული ხალხთა მონაწილეობა. თუმცა ეს უფრო განვითარებისა, ქრისტიანობა რომ მიიღეს, მერე სწორედ ქალთა მონაწილეობა შეიზღუდა, რაც მართალი მართალია. ხო და ალთინგი კიდევ არის, ამ თინგი, რომელსაც პატარა სოფელს თავისი თინგი აქვს, მერე არის რაიონული, რეგიონალური თინგი და მერე არის ისე იგი ალთინგი. ჩემთვის ნაცნობი სიტუაცია, იმიტომ რომ ჩემს ბავშვობაში ტურები იყო საგნების მიხედვით და იყო სამი ტური ჩემთვის, იყო ბათუმის ტური, იყო აჭარის ტური და იყო საქართველოს ტური და მე მიყვარდა საქართველოს ტურზე გამომგზავრება, იმიტომ რომ ბათუმელი ვიყავი და თბილისში ჩამოსვლა ჩემთვის ამბავი იყო, მოგზაურობა იყო და დამოუკიდებლობის გამოვლენა იყო და ერთხელ ძმები შეიკრიბნენ ალთინგზე. ალთინგი არის ყველა ისლანდიელის თინგი. დღეს ეს გამოხატული არის მათი პარლამენტით. უნდა თქვათ რომ ვიღაცებს ისლანდია როგორც კუნძული და სხვა შეიძლება ჩამორჩენილი ადგილი ქონიათ, არ დაიჯეროთ ხალხო, ეს არის ადგილი, სადაც მსოფლიოში პირველი პარლამენტი შეიკრიბა თანამედროვე ტიპის. გასაგებია, რომ სუსულ პირველი პარლამენტი ბერძნებს ჰქონდათ, მაგრამ ის პარლამენტი, ჩვენ რასაც პარლამენტს ვეძახით, რომელიც ერთ ადგილას იკრიბება, რომელიც არ არის რეგიონალური წარმომადგენლობა, როგორც ბერძნებს ჰქონდათ, არამედ არის საერთო წარმომადგენლობა, ამათ შეარჩიეს ზუსტად ისე ადგილი, როგორც ბერძნებმა შეარჩიეს ადგილები თეატრისთვის. ანუ ეს არის ისეთი ადგილი, სადაც ზღვიდან სიო უბერავს, თარი დაცხრას მოკლის, შავი ზღვიდან სიო მოკლის, აი ეგეთი ადგილია, რომ იქიდან უბერავს, იმიტომ რომ ათასი ადამიანი ზის და ხანდახან ათასობით ადამიანი ზის როგორც ბერძნულ თეატრში ალთინგზე და გამომსვლელი რომ ლაპარაკობს მისი ხმა ისმის. გასაგებია რომ არავითარი გამაძლიერებელი არ არსებობს, არანაირი ნიღაბი მას არ უკეთია როგორც ბერძნულ თეატრში და არანაირი რუპორი მას არ აქვს, ხმამაღალი ლაპარაკი ახასიათებთ. სხვათაშორის ევროპის საბჭოში ისლანდიელები რო გამოდიან ხოლმე, ვიღაცები ხუმრობით ამბობენ, გამოურტეთ მიკროფონი, იმიტომ რომ ძალიან ხმამაღლა ლაპარაკობენ. ეგ ტრადიცია არის როგორ ჩანს, იმიტომ რომ ქარიანი ადგილი არის და ისლანდიელებსა, დანიელებს და საერთოდ სკანდინავებს ცოტა ოდნა უფრო მაღალი ტონი აქვს დაღებული, ვიდრე თუნდაც იტალიელებს ან სამხრეთ ამერიკელებს, რომელიც ასევე ცნობილი არიან ამით. მოკლედ, ერთხელ ძმები წავიდნენ ალთინგზე, ანუ ყველა ისლანდიელის კრებაზე. იქ დიდ ძალ ხალხს მოეყარა თავი. ჰასკულდმა ხრუც უთხრა, ძმამ ძმას უთხრა, ძალიან მინდა ოჯახს მოეკიდო ძმაო და ქალი ითხოვო. ეხლა რატომ უნდა რომ ოჯახს მოეკიდოს? ის წენა არ გაუვიდა. გითხარით, ნუ ფსიქოლოგიზმი არ არის ამ ნაწარმოებში. ანუ არცერთი ავტორი არ ამბობს რომ ღრმად დარჩა გულში ხასკულცეს ამბავი და ბევრი რომ იფიქრა და ასკვნა რომ ჩემ ძმა შვილი როყოლო და ასეთ სიტყვას არ მეტყო და მაგან არის შვილი რა არის. მოკლედ, ამას გამოტოვებს ამ მსჯელობას, თუმცა კი ეს რა თქმა უნდა იგულისხმება ფსიქოლოგიზმი არ იქნება, პირდაპირ იქნება ფსიქოლოგიზმის შედეგი. ძმას ეუბნება მინდა რომ ცოლი მოიყვანო. მეც დიდი ხანია მაგას ფიქრობ, ამბობს ხრუტი, მაგრამ ვერ გადამიწყვეტი, ახლა კი ისე მოიხსენე როგორ შემირჩა და ვინ შევირთო და აქ თინგზე ბევრი ჰავდინგია მოსული და ასარჩევი ქალიც ბევრია. როგორც გითხარით, ქალები ეს საბედნეთი არაა რომ სახალხო კრებაზე ქალები არ ესწრებოდნენ, ქალები ძალიან წარმოდგენენ და აი მაშინ მოხდება ხოლმე, მოხდება ის, რითიც ყველაფერი ეს იწყება. თუ გახსოვთ, ეს ყველაფერი იწყებოდა ასე, რომ ერთად მორდი ერთვა მეცახელად ჭიანურა და იგი ასეთი და ასეთი იყო და მას ჰყავდა ქალიშვილი, ერთადერთი ასული, სახელად უნი. და სწორედ ამას ურჩევს. მე უკვე თვალი დავადგი ერთ ქალსო, საშენო ქალი არსებობსო, ეტყვის ძმას, სახელად უნი ქვია, ჭიანურა მორდის ასულია. მორდი ძალიან ჭკვიანი კაცია, ისევისა, როგორც ხედავ, ძალიან ხშირია გამეორებები. თავში იტყვა, რომ იყო ასეთი კაცი მორდი, ერქვა მას ჭიანურა, იყო ძალიან ჭკვიანი, იცოდა კანონები. და კანონი მიღებული, და რამე გადაწყვეტილება მიღებული, მის გარეშე საერთოდ არ ითვლებოდა კანონიერად, იმდენად პატივსაცემი კაცი იყო. ეს ერთხელ ხო ითქვა, ეს ითქმება კიდევ მრავალ ასჯერ. იმიტომ რომ ეს არის ზეპირი ტექსტი, ესა ზეპირი ტექსტის დამახასიათებელი პოეტური ფორმულები და ესაა სწორედ ის სილამაზე, რაც ახლავს ასეთ ტექსტებს. როდესაც თანამედროვე მწერალი ამას აკეთებს, ვიღაცა კრიტიკოსმა შეიძლება თვას ბევრს ლაპარაკობს, იმიტომ რომ მე მაგალითად ინგლისური კრიტიკა მაქვს აგკითხული, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ დოსტოევსკი ბევრს ლაპარაკობს. ახლა წარმოიდგინე, ქართულ მწერლებზე რას იტყოდნენ და თუნდაც მწერლზე და თუნდაც საგებზე და სხვა. მაგრამ ეს ტექნიკა, ეს არ არის ასე ვთქვათ მწერლის აკრიატება და ეს არ არის ზედმეტი სიტყვები. ერთხელ მოგეხსენებათ, ერთმა იმპერატორმა, რომელსაც დიდი ამბიცია ჰქონდა, რომ მუსიკაში ერკვეოდა, მოცარტს უთხრა, რომ გადასარევი მუსიკა გაქვს, მაგრამ ნოტები გაქვს ბევრიო. ეს იტალიელმა კალისკაცებმა ასწავლეს, რომელთაც მოცარტის მიმართ, ნუ რა თქმა უნდა, გარკვეული დაპირისპირება ჰქონდათ, იმიტომ იტალიელები დღემდე თვლიან, რომ მუსიკაში ისინი არიან მსოფლიო ჩემპიონები. და რა თქმა უნდა, გერმანელები და ავსტრიელები ამ მოსაზრებას არ იზიარებენ. და სულ გამათია და მეც მახსოვს ჩემი გამათი მაგალითად ამ საკითხებზე და მოცარტმა დაუსვა მარტივი შეკითხვა იმპერატორო, თქვენ ოღონდ მითხარით ზედმეტი რომელია და ყველას გადაფრიო. აი იმპერატორი დააბნია მან, იმიტომ მან არ იცოდა რას ნიშნავს ზედმეტი ნოტა, თუმცა კი ამას ლაპარაკობდა ვიღაცების გავლენით. ეს სიტყვები, რომელიც აქ არის, ის რაც ხდება ძმებს შორის, არაფერი არ ზედმეტი არ არის. ვინც ამის საკითხვას აპირებს, გაგაფრთხილდეს, ძალიან ბევრი სისხლია ეურება ამ ნაწარმოებში, ბევრი მკვლელობა და შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს, რომ იქნებ ბავშვებს მოვარიდოთ, იმიტომ რომ სისასტიკით სავსე არის აქ. მაგრამ არა, სინამდვილეში ეს არის კეთილშობილებით გაშენთილი ცინი იმდენად, რომ ამ მკვლელობებს ის ფასი არ ეძლევა, ასე ვთქვათ. ამიტომ ფიქრობ მე, რომ ამის გადაღება არ უნდა ხდებოდეს, ესე იგი ვერ ასოდეს ვერცერთი საგა წესიერად ვერ იქნა გადმოცემული. წარმოუდგენელ, ისლანდიელებს არ აქვს ტრადიცია ამის არც გაფილმების, არც გატელევიზორების, არც და არც მითუმეტეს თეატრალური დადგმების. თუმცა ვიცი, რომ სხვაგან კერძოდ ნორვეგიაში ხშირად ტარდება ხოლმე ასეთი თეატრალური ფესტივალები, რომელიც ვიკინგებს ამას ახება. როგორც გითხარით, საგები იმდენია, რომ ისლანდიაში ყველაფერი არის საგად ქცეული. მაგალითად, შეიძლება იყოს რომაელთა საგა, შეიძლება იყოს ქრისტეს ვნების საგა, შეიძლება იყოს თამარ მეფის საგა, რომელიც აბსოლუტურად არ ყოფილიყო, ჩვენ არც გვეცოდინებოდა, რომ ჩვენი მეფე საგებში არის გადასული და ჩვენი ისტორია ასე ვთქვათ საგებში გასული. თუმცა იმათ აქვს მთელი უზარმაზარი საგა, მაგალითად რომაელთა შესახებ. ამ საგების გავლენით შემდგომში მაგალითად დანიელებმა შექმნეს ასეთი ტექსტი გესტა დანორუმ, დანიელთა საქმენი, საიდანაც შექსპირმა შექმნა თავისი რამდენიმე ტრაგედია, მათ შორის ჰამლეტიც. ასე რომ ნიალის საგა შემთხვევით არ მოხდა და მწერლებს უნდა უთხრათ მადლობა, რომ ისინი ბავშვობაში არ სწორ წიგნებს კითხულობდნენ, როგორც ერთხელ ვისოცკი მიმღერას თავის სიმღერაში, თუ კი კარგად იქცევი დიდობაში, ეტყობა ბავშვობაში კარგი წიგნები წაგიკითხავსო. ნიალის საგა არის ის წიგნი, რომლითაც უნდა იყოს გამდიდრებული ჩვენი ბავშვობა. ამიტომ მე ვთხოვთ ჩვენს გამომცემლობებს კიდევ ერთხელ მიაქციონ ყურადღება, რომ ბიბლიოგრაფიულად მოქცეული ეს სიგნი ვაქციოთ თანამედროვე სიგნალად. დიდი მადლობა ყურადღების.
სიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.